И с моя събеседник в студиото на Радио К2, Тома Биков, член на Националния съвет на движението България за гражданите. Добър ден, добре дошли в студиото.
Добър ден, България на гражданите.
На гражданите, добре. ДБГ съм си го написала за по-лесно. Господин Биков, днес случвате на ден, който трябва да коментирате. Толкова много събития. Да започнем от двете днешни, които дават сериозни репери за политиката от тук нататък. За икономическата, много важни договори подписани за Южен поток и за доставките на газ от Русия за България, с твърдението на правителството, че големи отстъпки са постигнати. Обаче първите реакции на специалисти в областта твърдят, че практически никакви отстъпки не са постигнати, защото в тези 20%, които ни казват, че е намаление на доставките на газа, всъщност са включени тези 11, които вече са постигнати. И освен това, за някакви фракции на газьола и не знам си какво. Това е тема на експертите. Нашата тема е обаче, защитени ли са българските интереси в едни такива договори? И знаем ли ние въобще дали са ни защитени интересите? Вашето мнение?
Един от основните проблеми е, че ние нямаме пълна яснота за договорите.
Значи той президента няма, ви искате ние да имаме.
Да. Президента в началото на седмицата ушким получи някаква яснота, но на нас и след това не ни стана ясно нищо по-различно от това, което знаехме миналата седмица по тези въпроси. Това обаче, което ни притеснява е, че двата договора, защото сме подписали два договора,
да,
за Южен поток и за новите газови договори, че и двата договора са неизгодни за българските потребители най-вече. Ясно е вече окончателно, че по Южен поток ние няма да получаваме никакви доходи.
Само никакви си даваме територията.
Учения, да, в продължение на 15 години територията ни ще бъде използвана. Има и риск, който е напълно така реалистичен да се случи. И това е, че сегашната ни газопреносна мрежа на практика ще стане излишна, по нея няма да тече газ, а ще тече газ по една руска мрежа. Между другото, нито един български министър-председател не си е позволявал да прави подобно нещо. Включително, така и от дистанция на времето, имаме и някакви предположения, че и министър-председатели са падали заради това нещо.
Впрочем, да.
Да, и вие предполагам добре знаете.
Да, много добре знам как. Да, да, точно
това е
случая с
Жан Виденов.
Точно така.
То падна за една от големите причини беше, че именно, че отказа да подпише подобни договори с руската страна.
И се опита да защити българските интереси.
Да. Защо сме сигурни, че българските интереси не са защитени? Защото имаме двете неща. Южен поток и нови газови договори. Ние сме тотално зависими от Русия по
и продължаваме
на газа,
да бъдем.
И ако Русия на 1 януари врътне кранчето, ние буквално след два дни няма да имаме газ, което ще се отрази на топлината в жилищата ни, ще се отрази на индустрията.
Да, ние помним една такава зима вече.
Да, това се случи през, мисля, 2008
година. 2009 ли, да.
Лошото е, че в момента, между другото, доколкото имаме информация, нямаме и запаси. Така че, затова казвам, в рамките на два дни ще приключим. От тази позиция ние не можем да искаме нищо по Южен поток. И това, което говори господин Борисов, е пълна лъжа. Той няма с какво да извива ръцете на Русия. Напротив, Русия има с какво да извива неговите ръце. И затова ние считаме, че договора за Южен поток, който така и не знаем какъв е, и така и не можем да разберем за какво точно се съгласяват, освен това, че 15 години няма да имаме никакви доходи от този проект. Затова този договор ние сме сигурни, че е неизгоден за България. Просто Русия е защитила, не просто е защитила интересите си, а направо е прокарала всичко, което е искала. И да ви кажа честно, предпочитам да вярвам на руснаците, отколкото
да, аз точно заради това ще ви цитирам един руски експерт, един от главните експерти по тези договори. Той казва така: българските власти се правят, че защитават националния интерес по проекта Южен поток, а Газпром, че прави отстъпки. Това посочва руски експерт Николай Марченко. Докато експерт експертните групи по време на двустранните преговори спорят по основните въпроси, политиците бързат да подпишат инвестиционното решение за строителството на Южен поток, възможно най-скоро и без да се впускат в подробности. Ето я картината, така както я видял руския експерт.
Единственото постижение по време на тези преговори от страна на господин Борисов е това да договори да получи един добър пиар, руснаците да не се бият много в гърдите за постигнатото от тях, а той да се бие в гърдите и да лъже хората, че е постигнал нещо. Нищо не е постигнал и, за съжаление, цената няма да бъде платена от него, ще бъде плащана от може би от още едно поколение българи. Не само от тези, които сега още от 1 януари ще започнат да изплащат всичко това, но и от децата им. Това е венеца на сегашното управление, случва се в края, това е, можем да кажем, големия шлем и така нататък на това правителство, което за 4 години не успя да диверсифицира по никакъв начин българските енергийни доставки, не успя по никакъв начин да изгради връзки с Гърция и Турция, нещо, което обещаваха в самото начало. Не им вярвам, че са постигнали добри газови договори, защото те много се хвалиха, че са постигнали намаление, че газът ще падне. Това го говориха април месец, а мисля, че май или юни дигнаха газа. Проблема е, че те лъжат. Ние сме тежко неориентирани за това какво става в собствената ни страна. По същия начин, сега и да не влизаме и в темата АЕЦ Белене, но по същия начин е и там. И там не знаем, иначе ще гласуваме на референдум. Ние не знаем нито един параметър на този проект. Единството, което знаем, е, че са изхарчени някъде към 3 милиарда. Половината от които са изхарчени по време на предишното управление, другата половина по време на сегашното управление. Сега двете страни по този въпрос са обединени в позицията си, че ще гласуват с за на този референдум, който беше насрочен пък по съвсем други причини.
Вие затова ли ги подозирате, че има нова коалиция?
Ами има нова коалиция. Тя е напълно ясна, поне в съдебната власт. Тя е явна там. Айде, в законодателната и в изпълнителната все още тази коалиция е така скрита. Но в съдебната власт тя е напълно явна. Тя е по отношение на Висшия съдебен съвет, където квотите си бяха разпределени точно така, както ние прогнозирахме, между другото, един месец по-рано. И тук даже във вашето студио с госпожа Беновска се бяхме хванали на бас още през август, че ще бъдат точно по този начин разпределени местата. И това не беше на базата на някаква вътрешна информация, просто на пропорциите. Mm-hmm. Колкото депутати има, толкова членове на Висшия съдебен съвет вкараха. Тази коалиция съществува. Тази коалиция съществува и при избора на госпожа Марковска. И тази коалиция е постигната в името на едно единствено нещо. Това българската съдебна система да няма никакъв шанс да се европеизира и по никакъв начин да не функционира нормално. От това имат полза и трите партии, хора от трите партии.
Според вас, казус Марковска, как ще се развие от тук нататък, след като днес съвсем демонстративно президента напусна церемонията по полагането на клетвата на новите конституционни съдии? Не мислите ли, че президента изпълни ролята на Бушон в цялата тази ситуация?
Аз вече не знам кой точно ще бъде Бушон. При всички случаи единия Бушон е, че на България изгърмя напълно репутацията в Европейския съюз. Тя беше обявена на практика за криминална страна. И то в Брюксел, и то от говорител, официален говорител на Европейската комисия. Това е единия Бушон, който изгърмя. Това, което се случва днес, за мен е някакъв пореден театър. Те вече по две линии. Веднъж играят театър за Южен поток, в същото време се развива друг спектакъл и ние не можем да проследим едновременно всички сюжетни линии, които вървят в медийното пространство. Аз само ще припомня, че госпожа Марковска, това трябва да бъде много ясно и много често напомнено. Госпожа Марковска беше избрана за конституционен съдия от депутатите на ГЕРБ, от депутатите на ДПС, от 8 депутати на БСП и от независимите, така наречени независими депутати. Това са хората, които избраха тази жена за конституционен съдия. Аз като журналист от 5-6 години съм чувал нейното име и знам с какво е свързана. Знам го от колеги журналисти, които се занимават в съдебната власт. Името на госпожа Марковска е символ на корупция, на ретроградност и на спиране на всякакви реформи в съдебната система.
Това го знаете вие, журналиста, знам, да. Тома Биков.
Да, да, да.
А политиците, които и... гласуваха за нея, които я кадруваха...
Не също го знаят.
Да, те се правят, че не са го знаят.
Те също го знаят и господин Бойко Борисов също го знае. И господин Цветан Цветанов също го знае, а както знаем вече от днес и прокуратурата го знае, да. Която днес чак е излязла с становище, че госпожа Марковска е подозирана в търговия с влияние, в корупция и в пране на пари. Това каза днес българската прокуратура.
Точно
това
така,
каза
да.
Днес българският президент и това каза дори в някакъв момент и българският министър-председател, който в крайна сметка стои зад цялата операция около госпожа Марковска.
Да.
Защото аз просто няма как да повярвам на това, че господин Борисов не е знаел как гласуват по толкова важен проблем, по толкова сериозен избор.
Други въпрос, който засяга не само съдебната система, засяга държавата и нашия авторитет в Европа. Това е изключително важен кадрови въпрос.
Да, и господин Борисов 100% е знаел, че госпожа Фидосова ще спре дискусията в Народното събрание по този въпрос, защото имаше депутати от БСП Янаки Стоилов, който искаше да получи поне от нея обяснение. Госпожа Фидосова писа писмо до Европейската комисия, за да защитава.
Не, има и още
Марковска.
Един много важен детайл. Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи, подложи на съмнение дали има право Европейската комисия въобще да се произнася по този въпрос.
Да,
това е толкова смешно и жалко като поведение, ти да забраняваш на евроструктурите да се произнасят за събития, които се случват в Евросъюза.
Да, и те на всичкото отгоре, евроструктурите се произнасят по въпроса за това, че около нея има съмнение и казаха, разследвайте я преди да изберете.
Да.
Нашите хора решиха първо да изберат и после да разследват, което...
Че написаха и оправдателно писмо.
И написаха оправдателно писмо. Самият Цветан Цветанов, наред с Румен Петков, с група депутати от ДПС, с серия други ушки политически противници, излязоха на амбразурата, защитаваха в продължение на една седмица и сега, пак казвам, се оказва, че прокуратурата я разследва. А разследването, в крайна сметка, се прави пък и от МВР. И това разследване от 2010 година, когато Цветан Цветанов е вътрешен министър. За това те трябва
той
да кажат...
Той тръгна да търси, помните ли, последните дни тръгна да търси източника на писмото, на което е било пратено в Народното
източника
събрание.
Източника на писмото, то се оказа, че не е просто медийни публикации. Оказа се, че наистина прокуратурата да работи по този въпрос. И господин Борисов трябва сега да започне да оправя цялата каша, която забърка лично той. Защото не бива да имаме съмнение, че в тази държава се случва нещо извън така, действията на господин Борисов.
Добре, вие като млад политик, как да си обяснявате защо допуснаха цялата тази какафония, целият този казус Марковска? Знае ли са? Естествено, и вие сега обяснявате, вие като журналист го знаете какво става за тях. Знае ли са? Защо? Защо се стигна? Защо допуснаха? Защо въобще вкараха това име в... на кандидатурите? Кой печели и кой губи в крайна сметка от този случай?
Очевидно, един от печелищите е госпожа Марковска. Тя им предполагам...
Какво ще печели сега? Не влиза в Конституционния съд? Излезе и от Върховния административен съд?
Тя е вероятно не си я представила, че точно по този начин ще се развият нещата. Но тя в Конституционния съд, въпреки така не кой знае колко обемната си работа, той дава съвсем други неща. Там мандата е 9 години, имаш един много добър имунитет срещу съдебно преследване.
Да, ако я бяха избрали, знам кой печели. Но след като толкова политици са знаели истината за този случай, защо го допуснах? Защо го допуснах?
Защото,
каква е тяхната полза от това разбунване на нещата?
Те искат да сложат на нейно място, сега ще видим. Доколкото разбрах, пък Висшия съдебен съвет е решил, тя сега след като не можа да положи клетва за конституционен съдия, се върне като заместник-председател на Върховния административен съд.
Ето това ще е вече
пълно безобразие. Там съм съгласен напълно с Цветан Цветанов, че тя на тази позиция би могла да върши много повече били, отколкото конституционен
съдия. Да, това ще е пълно безобразие, ако е върна.
Затова още днес тя трябва да бъде уволнена, и то от Висшия съдебен съвет. Висшия съдебен съвет трябва да вземе моментално решение, тя да бъде отстранена от Върховния административен съд по всякакъв начин, докато не приключи това разследване срещу нея, което се води от прокуратурата, защото това е, между другото, един изключително важен съд, който остава в сянката на Върховния касационен съд. Там се въртят страшно много пари. И госпожа Марковска държи всички схеми по усвояването на тия пари. Тя е нещо, аз така да ви преведа образно, тя е Красо Черния на куп.
Много тежка оценка.
И ако Красо Черния е поставено лице, то тя не е. Тя е човека, който поставя лицата.
Тома Биков, член на Националния съвет на движението България на гражданите. Последният ми въпрос, защото просто времето ни изтече, много интересен разговор, но бързо тече времето. Защо Европа толкова силно, толкова напористо и еднозначно ни критикува напоследък?
Не напористо. Вижте, в Европа има институции, които действат по много ясни правила. И когато тези правила биват нарушавани, когато някой влиза като слон в стъкларски магазин, те се чувстват длъжни да запазят собствения си дом. Защото България е част от общия дом на Европа. И Европейската комисия, Европейския парламент и всички европейски институции се отнасят абсолютно безпристрастно към всички държави. В това, което се случва в България, е тотален разпад на всички институции и Европейския съюз и започва да представлява положението в България заплаха за Европейския съюз.
Да.
И според мен няма да се разминат нещата само с един междинен евродоклад преди изборите. Те първа предстоят и може би по-сериозни санкции срещу България. Няма да говорим и за Европейския съд за правата на човек, който осъди българския премиер, което е безпрецедентно скандал Европа. Серия от шамари, според мен, в Европа вече осъзнават какво се случва в България, защото тук имахме една доста по-прикрита и по-тиха по-тихо управление в сравнение с това на Виктор Орбан в Унгария и на Виктор Понта в Румъния. Тук някакси нещата минаваха между капките, но България вече според мен е наредена наравно с тези три проблемни страни за Европейския съюз и също представлява един от важните проблеми за решаване в Европа.
Прави чест на вашето ръководство, че включително и по казуса Марковска предложихте в писмо до Висшия съдебен съвет да Сдружението България на гражданите настояваше за спиране на всички процедури по избора на административни ръководители и ключови длъжности в съдебната система. Въобще прави впечатление, че във вашето ръководство по всеки отделен случай, събитие, явление, факт в България се разработва отделна позиция. Какво още предвиждате до изборите?
До изборите вероятно много неща ще се случат.
Не, като глобална... вие като журналист ще определите глобално в пиар аспект какво предвиждате.
Вижте, ние си имаме така, работим все пак по някакъв план. В момента имаме доста групи, които разработват секторни политики. Да. До края на годината ще излезем с основните си политически ангажименти, които ще предложим на избирателите. След това някъде към март ще предложим цялата си управленска програма. През цялото това време ще следим и всичко актуално, което се случва в страната. Имаме доста хора, ето сега и за правосъдието имаме един Йонко Грозев, който се занимава от 15-20 години с тази тема и за него не е никакъв проблем да дава всеки ден пресконференции, стига да има и кой да го отразява.
Благодаря ви за вашия коментар и участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас.
Тома Биков, член на Националния съвет на движение България на гражданите.